tmách skrývám tvář. Mým oknem soumrak vchází, stín padá na polštář. Na otisk po tvé tváři ráno si vstal a šel. Prý večer zas tě mám, já bláhová čekám. Snad se zatoulal někam, zdá se, že pokojem vznáší se lehká vůně. Cítím tvůj intim sprej, mé srdce přitom stůně. A náhle se zbál, co dál, bál se, že rád mě máš. Teď mám v očích slzy, ach, bylo to brzy. Déšť, po oknech stéká déšť, stakatem je mě dotírá a ševelí a připomíná pláč.
Já se omlouvám Marii Rotrové, že jsme nedohráli její krásnou písničku, nicméně už je po 8 hodině. A tak už to tady ve studiu vítám Soňu Zikmundovou a její zprávy.
Krásný večer od mikrofonu, úplně uběhaná, ulítaná. Já ještě ze začátku, Vladimíre, se zeptám, prosím tě, byl jsi zavřít kurník? No víš, jako, aby nám to tady zase nekokrhalo. Mě pak píšou lidi, že jestli neprodáváme vajíčka, že by koupili.
Jo, myslíš telefon.
Tak no. Nějak.
Tak, no já si to kokrhání vypnu, jo, takže aby nám to tady nekokrhalo, protože víte, ono to je totiž strašně záludné. Já kolikrát dostávám SMSky, které se týkají toho, co tady probíráme. No, ale někteří mý známí, kteří mi volají na soukromý číslo, tak si to
neuvědomí.
A volají do vysílání, no a já mám jako zvonění kokrhání.
Takže vajíčka neprodáváme.
Takže vajíčka neprodáváme a kdyby někdo zakokrhal, tak mi to promiňte, protože oni mi třeba zase přijdou nějaké SMSky, které k tomu mají co říci. Takže můžeme
studiový
začínat.
Studiový telefon. Jdeme na věc. Jestli si myslíte, že první zpráva bude...
Ale jinak jsem kurník zavřel tady, jo? Aby nám neutekly ty slepice.
Děkuji ti. Tak první zpráva nebudou dojčata. První zpráva bude velké výročí. A sice před 332 lety porazila Evropa muslimy u Vídně. Evropa si 11. 12. září připomíná velké vítězství. V roce 1683 porazila vojska svaté Ligy Osmanskou říši u Vídně a zabránila tak expanzi muslimů dál do Evropy. Ve druhé polovině 17. století se Evropa dostala do vážných problémů. Osmanští Turci využili toho, že byly evropské státy vyčerpány dlouhou a náročnou 30-letou válkou. Obsadili celý balkánský poloostrov, více než polovinu Uher a v plánu měli zničit Rakousko. To by pro Evropu znamenalo doslova katastrofu. Osmanům, kteří vyznávali islám, by se tak dostal do rukou poslední obranný val ve střední Evropě. Po pádu Vídně by následovalo obsazení celého Rakouska, tak i Českého království. Cesta do západní Evropy by byla volná, tak jako dnes. Vídeň od léta 1683 obléhalo až 138 tisíc krvežíznivých vojáků Kery Mustafy Paši. Hlavní město Habsburské monarchie chtěli vyhladovět a pak buď jeho obyvatele přivést k islámské víře nebo bez milosti pobít káfiry jedny. Evropa si naštěstí uvědomila obří riziko a spojila své síly k boji s touto hrozbou, utvořila svatou ligu. V ní se spojila vojska Habsburské monarchie, několik států Svaté říše římské a Polsko-Litevské unie. Dali dohromady armádu, která sice čítala jen 70 tisíc vojáků, ale 11. a 12. září u Vídně na hlavu porazila osmanské bojovníky, Evropa byla zachráněna. Při obraně Vídně a záchraně Habsburské monarchie si výrazně vyznamenal i jeden šlechtic, který pocházel z Čech, byl to Zdeněk Kašpar Kaplíř ze Sulevic. Jeho dědu Kašpara Kaplíře ze Sulevic, přitom Habsburg Ferdinand II., nechal popravit roku 1621 za účast na stavovském odboji.
Já bych jenom dodal, že tam titulek, co si četla, se jim spletli, protože to je 333 let od té války a v tom titulku to měli špatně napsané. Já jsem to taky čet, tam bylo napsáno 332.
333, stříbrný stříkaček.
No, ale tam bylo 332, jo, v tom textu a je to chyba, ale nevadí. 333 let to je. Já jenom podotknu, že tím vojevůdcem, kterému se tento husarský kousek podařil, byl polský král Jan Sobieski a velkou, ale ohromnou zásluhu na porážce Osmanů, Turků, měli čeští sapéři, to dneska by se řeklo ženisté, kteří se prokopali pod hradbami, vykopali podzemní chodbu až do zásob střelného prachu Turků a Turci teda dělali to též, jenomže na jiném místě chtěli vyhodit hradební zdi Vídně. Naši sapéři byli rychlejší, podařilo se jim ty zásoby prachu vyhodit do povětří a to ty Turky tak v podstatě vyděsilo, že to ohromné vojsko uteklo ve zmatku, no a potom vojska Jana Sobieského, ty, kteří ještě chtěli bojovat, teda ty Turci, takže na hlavu porazilo. A já jenom dodám, něco podobného nám hrozí teď v Evropě také. Také teď jsou tady nájezdy islámistů, to znamená musulmanů, muslimů, a Evropa by si měla vzpomenout na svou slavnou historii a měla by se začít bránit.
Tak v další zprávě se podíváme už na ten zmiňovaný 11. září 2001, kdy 11. září 2001 byl teroristický útok na dvojčata na Světové obchodní centrum, kde zahynulo 3000 lidí. Amerika si dnes jednou minutou ticha připomněla tyto oběti. Po útocích z 11. září 2001 George W. Bush uprchl na palubě Air Force One. Útoky z 11. září máme ještě v paměti. A připomíná nám to samozřejmě také spousta obrázků a videí na internetu. A co dělal Bush? Americký časopis Politico zjišťoval, co po útocích na dvojčata dělal americký prezident, kde byl. Autor článku Garrett M. Greff mluvil s lidmi, kteří byli v ten den na palubě prezidentského letadla Air Force One. Jako bezmocný, Bush částečně reagoval na hrozbu. Nikdy nebylo tak obtížné se dostat na palubu letadla, říká Alexander B. Chris, poradce prezidenta. Za normálních okolností by stačil zaměstnanecký průkaz nebo novinářský. Nyní jsme se museli identifikovat i pomocí komunikačního klíče, i když lidé z tajné služby nás znali dlouhou dobu. V následujících hodinách se letadlo pohybovalo, do kterého nastoupil V. Bush, ve výšce téměř 14 000 stop nad americkým kontinentem. Nikdo nevěděl, kde se může bezpečně přistát. Útržkovité informace ve vnitřním telekomunikačním okruhu a chaos charakterizuje tyto hodiny. Zdá se to všechno možné i útok na prezidentské letadlo. Každé neidentifikovatelné i zemědělské letadlo je potenciální letící bomba. Po hodinách ve vzduchu prezident George W. Bush přistál na letecké základně Air Force v Andrews. Zmatenost ve tvářích, a to je poznat z každé z těchto osobních příletů, a osamělost v této situaci. Krátce po útocích v New Yorku je vzdušný prostor nad USA uzavřen. Všechna letadla musela zůstat na zemi s výjimkou stíhaček, které hlídkovaly, a prezidentova letadla. A kromě toho je letadel, které odvážely členy saudské rodiny královské. Takže Vladimíre, tolik
jenom... Nejenom královské rodiny, vážení, ale oni odváželi mimo jiné i Usámu bin Ládina, to už je dneska také známé, že i když bylo zakázáno vzlety, tak rodina Saudů, včetně Usámy bin Ládina, který byl velkým přítelem otce Buše, to znamená Buše staršího, tak oni okamžitě řekli, že to byl útok Al-Kaidy, ale přitom umožnili rodině Usámy bin Ládina odletět. A co se týče této informace, tak dnes už je naprosto zřejmé, že se nejednalo o teroristický útok, že se jednalo o záměrné, já bych řekl, řízenou demolici těchto dvojčat. A bylo to všechno udělané schválně. Obětovali 3000 lidí, protože jestliže ty videa, které jsou dnes k dispozici, ukazují, že pravděpodobně se nejednalo o žádná letadla, že to byl jenom hologram spojený se zvukovými efekty. Aspoň tak jsem to viděl, ty záběry, když byly rozfázované. Ale hlavně bylo vidět před tím pádem dvojčat, jak postupně pod tím nárazem vybuchovaly okna a vyšlehávaly plameny postupně ze zhora dolů. Podle mého názoru a podle názoru všech odborníků, včetně konstruktéra těchto dvojčat, to byla řízená demolice za pomocí látky termit, která vyvine takovou teplotu, že dokáže rozstavit i ty železné traverzy ocelové, které byly na útoky dvou i tří letadel ne útoky, ale neštěstí a nárazy konstruované. Takže tady se, a dneska už to ví celý svět, že se nejednalo o žádný útok, že se jednalo o provokaci a že si to Američané udělali sami, nehledě na to, že spadl barák VTC-7, který ležel úplně stranou od dvojčat a vůbec nebyl postižen žádným nárazem a přesto spadl. A je taková pikantérie, že reportérka BBC, která tam náhodou těch dvojčat byla, náhodou tam bylo BBC, tak hlásila s dramatickým hlasem a spadla další budova VTC-7 a přitom všichni na těch záběrech
viděli, že ještě stojí.
Takže to bylo všechno připravené. To už dneska víme všichni.
Nehledě na to, že ty budovy byly krátce před tímto útokem, byly dobře, dost dobře pojištěné.
Ano,
měli nového majitele, ano, a byly speciálně pojištěné na
přesně
vysokou
tak
částku.
Ano, jaká neměla v té době. Ten předešlý majitel měl tu pojistku asi na poloviční částku, takže tady bylo jasné, že se to pojistilo tak vysoko, aby nikdo nepřišel finančně k úhoně, jenom to odneslo 3000 amerických občanů a byly to záběry drastické, protože ty lidé před tím ohněm radši z těch mrakodrapů, z těch oken skákali, než aby uhořili zaživa.
Nahledě na to, že ještě 6 týdnů po pádu dvojčat byla teplota v podzemí 900 stupňů. A bylo řečeno, že si vlastně to tam žije svým životem.
A navíc většina těch hasičů, kteří to přežili a byli přímo v tom centru a stačili utéct, protože je varovali, tak za těch 15 let hodně jich pomřelo na rakovinu. A nikdy předtím neměli takovouto diagnózu a spekuluje se, že tam byly i nějaké radioaktivní látky, které by měli tomu pádu pomoci.
Bylo to naplánované samozřejmě. Dneska jsem četla na Facebooku příspěvek, komentář jedné paní, která měla tetu zaměstnanou právě v obchodním centru a ona byla varovaná, aby 11. září, že jí doporučují, aby nešla do práce.
Samozřejmě už tehdy, těsně po 11. září, 2001 vyšlo na povrch, že třeba tam sídlil expozitura izraelského Mossadu, tedy tajné služby, který a všichni její pracovníci dostali příkaz 11. září nechodit do práce a krátce poté, co se přihodilo 11. září, tak jedna česká pracovnice, která tam také pracovala na nějaké nižší funkci, ale bylo to nějaký úřad, který měl spojení s americkou vládou, tak napsala a tady to, se to otisklo, nebo respektive na alternativě, že jí bylo doporučeno, aby 11. září nechodila do práce, aby se radši vzala dovolenou. Takže tam je takových podivností víc.
A podíváme se na další zprávu. V Americe zůstáváme. Je to zpráva aktuální. Clintonová dnes omdlela na pietní akci k 11. září. Demokratickou prezidentskou kandidatku Hillary Clintonovou postihly mdloby během dnešního pietního shromáždění v New Yorku věnovaného úctění památky obětí teroristického útoku v září 2001. Oznámila to televize Fox News. Volební štáb podle agentury Reuters potvrdil, že Clintonovou postihly mdloby zhorka, ale už se cítí prý mnohem lépe. Clintonová vzpomínkové shromáždění předčasně opustila. Cestou do přistaveného vozu se jí podle Fox News podlomila kolena, ztratila botu a do auta jí pomohli tělesní strážci. Zjevně ji postihly zdravotní problémy, konstatovala televize. Podle volebního štábu Clintonovou postihlo přehřátí organismu, ale už se prý cítí mnohem lépe. Odpočívá v newyorském apartmá své dcery Chelsea. Zda vyhledala lékařskou pomoc, není známo. Teploty se dnes v největším americkém městě pohybují těsně pod 30 stupni Celsia. Bývalá první dáma strávila na pietním shromáždění asi půl druhé hodiny. Tolik celá zpráva. Vladimíre, v pátek si s panem VK právě mluvil o zdravotním stavu Hillary Clintonové, který podle různých ukazatelů je opravdu velmi vážný.
Pan VK, samozřejmě to není ověřené, ono se to nedá ověřit, ale pan VK spekuloval o tom a analyzoval z různých faktů, které tomu předcházely, že Clintonová se pro globalisty, pro NVO stala neprioritní a dokonce spekuloval o tom, jestli ten zdravotní stav nebyl úmyslně způsoben. Já nevím. Nicméně bude velice zásadním okamžikem amerických prezidentských voleb. Ony tři televizní debaty, a o tom jsme také s panem VK mluvili, protože je námo, volební kampaň prezidentských voleb probíhá dlouho, probíhá dosti tvrdě, vytahují se špíny na hlavní dva kandidáty, nicméně, protože televize je nejhlavnější a nejmasovější médium, nejenom ve Spojených státech, ale taky u nás, takže nejdůležitější pro volbu jsou právě ty tři televizní debaty. A uvidíme, jak si Hillary Clintonová při svém nedobrém zdravotním stavu povede s zdravým kypícím Donaldem Trumpem. Mimochodem, už po těch televizních záběrech, ne u toho, co si četla, ale už především se jí dělalo špatně, jak se jí sjížděly v oči a tak dále, tak se spekuluje o tom, že pokud by Hillary Clintonová dostala česky řečeno na frak od Trumpa při první televizní debatě, takže není vyloučeno, že by kvůli zdravotnímu stavu z kandidaturu stáhla a na její místo by přišel její předpokládaný viceprezident při předpokládaném vítězství. Uvidíme, co nám to přinese.
Já ještě bych k tomu podotkla, že Donald Trump, který se těší opravdu dobrému zboží, zdraví, vystoupil minulý týden v ruské televizi, kde velmi chválil Putina a zároveň se obouval těžce do Hillary Clintonové. Takže ruská stopa samozřejmě je interpretována potom z úst Hillary Clintonové, která podezřívá Ruskou federaci a hackery z Ruské federace, že na ní nastražují past a vytahují na ní různé
špíny.
A holka chudák je z toho celá špatná. A samozřejmě, že příznivcům Donalda Trumpa vzkazuje, že jsou to ubožáci, že polovina z nich jsou ubožáci.
Že jsou voliči. Voliči Donalda Trumpa. Takhle,
tak,
to je důležité.
Voliči. No tak, jestli budou voliči, uvidíme.
Ale tam je ještě jeden fakt zajímavý, co si teď řekla, Soňo. Ano, je všeobecně známo, že Rusko spolu s Čínou oplývá nejvíce schopnými hackery. Jo, takže oni opravdu, ti hackři Číny a Ruska, mají daleko vyšší úroveň schopností než ti ostatní ze světě, takže se není co divit. A já bych se tomu ani nedivil, kdyby se těm ruským hackerům podařilo prolomit všelijaká ta hesla a dostat se tam. Ono to totiž ty Američani asi nebudou mít moc dobře chráněný, když se před časem, já nevím, jestli je to 5-6 let, 15-letýmu klukovi podařilo nabourat si počítač do Pentagonu. A když na něj přišli, tak on řekl, no, kdybych chtěl, tak rozpoutám světovou válku, protože to tam se mi to otevřelo. A takže zajímavostí, jenom taková úsměvná, Pentagon najal tohoto 15-letého studenta střední školy za pěkné peníze s podmínkou, že musí doštudovat vysokou školu nebo střední a potom vysokou, ale najal ho, aby jim vypracovával nejlepší počítačovou ochranu právě před hackery, jako byl on.
No, dobře, ale jak tomu podotknu tolik, že Ruská federace se od toho podezření distancovala, nemají s tím nic společného, aspoň tak je oficiální zpráva. A další věc ještě zajímavá je ta, že jakýsi americký hacker se cítil velmi dotčený, že si dovolujou jeho práci přisuzovat právě hackerům z Ruské federace. Takže on se k tomu hlásí, že to on, který rozšifroval tady ty maily a zveřejnil je.
Bůh ví, kde je pravda.
A podíváme se k nám, co se děje tady u nás v naší kotlině české. Dneska pražský magistrát zrušil akci Martina Konvičky, kterou pořádal pod názvem S humorem do Meky. Kromě jiného tam byly také plakáty, jako ten, kdo s malou dívkou žije, ten je u mě pedofil. Konvička rozjel akci před saúdsko-arabskou ambasádou.
Tak já jenom opravím. Ten, kdo s malou dívkou žil, ten je u mě pedofil, aby se to rýmovalo.
Tak.
A je to odkaz na Mohameda samozřejmě.
Samozřejmě. Tak, skupinka asi 30 lidí kolem protiislamisty Martina Konvičky se vydala dnes kolem 14. hodiny před saúdsko-arabskou ambasádu v Praze Bumenči. Iniciativa zde totiž pořádala právě tu zmíněnou akci. Podle redaktorky Parlamentních listů byla na místě i městská a státní policie a novináři z veřejnoprávní České televize, z TV Barrandova a samozřejmě z Primy a ještě dalších regionálních televizí. Martin Konvička byl v začátku akce v obleku. Pár konvičkovců se promenádovalo v bílých saudských hábitech. Na plotě u ambasády bylo k vidění mimo jiné plátno s textem Ten, kdo s malou dívkou žije, ten je u mě pedofil. No vidíš, taky to spletli. Konvičkovci rozdávali letáky s textem Bohuše do koše s požadavkem k demisi vlády premiéra Bohuslava Sobotky Nech běly ani píšťalky. Před začátkem akce vznikl také konflikt mezi úředníkem magistrátu a konvičkovci, kteří chtěli přenosný mobilní záchod, takzvanou toj-toj, využít k účelům demonstrace. Chtěli znázornit pouť hadž-dž. To jim však úředník zakázal z důvodu hanobení. V případě využití hrozil rozpuštěním demonstrace. Konvička nakonec od svého původního záměru tedy upustil. Následně se jako první představil na pódiu z palet, které u ambasády provizorně vzniklo. Po něm se svou řečí vystoupila ex-muslimka Beatrice Radosa. Ta zmínila, že jí saúdsko-arabský ambasador pomohl svým chováním opustit islám. Negativa islámu následně okomentoval Martin Vítek. Kolem půl třetí však policie akci ukončila, a to kvůli neuposlechnutí příkazu úředníka magistrátu a přitáhnutí přenosného mobilního záchodu, právě toho toj-toj, který měl sloužit jako muslimská svatyně Kába. Poslední akce Martina Konvičky na Staroměstském náměstí 21. srpna pro změnu způsobila paniku. Konvička tehdy se svými přívrženci předvedl okupaci republiky islamisty, což vyděsilo mnohé přítomné. Policie akci vyšetřuje jako výtržnictví. No, my jsme viděli z toho videa, žádná panika tam nebyla. Myslím, že se lidé docela dobře bavili. Prostě pan Konvička si zažertoval a jak je vidět, tak mu to nepřejí. No, kdyby byl ve skupině z toho ven, tak by to měl jednodušší.
Ano, je to tak. Jenomže oni, a to je ten nový, ta novela shromažďovacího zákona, jak jsme o tom několikrát na Svobodném rádiu hovořili, která dává jakémukoliv policistovi, ale nebo i úředníku magistrátu právo i v průběhu akci tuto akci zakázat a zrušit. A to právě využili teď při panu Konvičkovi a opřeli se o znění tohoto zákona, kde se v jednom z paragrafů říká, že je nezakázáno hanobit člena nebo náboženství někoho jiného. No a oni toj-tojku zřejmě považují za hanobení islámu. Já bych řekl, že ta toj-tojka žádným hanobením islámu nebyla, ale že chtěli ukázat těm muslimům, kteří už žijí tady u nás v Česku, že se svou potřebu, že se nedělá na zem, ale právě na takovéto zařízení. Jak je vidět, tak hold, to bylo kvůli tomuhle tomu zakázáno.
No, ale kdyby se dobře dívali pracovníci magistrátu, byly tam nějaké výkopy, takže ty díry by jim určitě dobře posloužily, když už tam není turecký záchod. Tak další zpráva je od Jaroslava Bašty, ten ji okomentoval. Mimochodem, pan Jaroslav Bašta zítra u nás vystoupí na Svobodném rádiu, takže si to nenechte ujít.
Od 19 hodin.
Tak. Zběsilé nápady Evropské komise na radikální omezení počtu soukromých střelných zbraní mají alespoň jeden pozitivní dopad. Vyvolali zájem o tuto problematiku, píše v komentáři pro první zprávy Jaroslav Bašta. Bohužel ne u nás, ale například v Ruské federaci server Lenta.ru porovnal dva balíky statistických dat údaje o počtu zbraní na 100 obyvatel ve 175 státech a počet vražd na 100 000 obyvatel ve více než 200 zemích světa. Autor Vladislav Grinkevič vychází z ročenky Úřadu OSN pro narkotika a zločin za rok 2013 a ze statistiky počtu soukromých zbraní v těchto zemích srovnává i zákony, které se držby střelných zbraní týkají. A podíváme se na experimenty právě s tím, že je počet zbraní regulován. Podíváme se do Brazílie. Z tohoto úhlu pohledu představuje velmi odstrašující případ Brazílie. Ve snaze snížit zločinnost v zemi úřady od roku 1980 opakovaně redukovaly objem legálně držených krátkých i dlouhých střelných zbraní v populaci. Výsledek byl ohromující. V roce 1980 činil počet vražd na 100 000 obyvatel 11,4. Po zpřísnění zákonů vyrostl na 28,4, tedy téměř třikrát. Údaje o počtu vlastnictví krátkých či dlouhých hlavní na 100 obyvatel a počet vražd na 100 000 občanů těchto zemí jsou velmi poučné. V čele pomyslného žebříčku jsou Spojené státy, kde každých 100 lidí vlastní 120 střelných zbraní. Při ročním počtu zavražděných na 100 000 obyvatel je to 4,7 osob, přičemž se toto číslo každým rokem zmenšuje. Zejména pak klesá počet vražd spáchaných střelnou zbraní a to jsou v této statistice i spekulativní, spekulatární masové vraždy. Na druhém místě je pak překvapivě Srbsko, neboť každých 100 Srbů má doma dohromady 76 kvérů. Druhé číslo je 1,2 desetiny. Švýcaři mají 45,7 a žádná celá 6. Je to druhé číslo. Podobně je to i ve Skandinávii. V České republice vlastníme celých 7 střelných zbraní na 100 obyvatel a ročně je zavražděn jeden člověk ze 100 tisíc. Poněkud jiné údaje se dočteme o Africe, zejména pak o státech, kde začínají zásobovat Evropu migranty. Vraždí se tam více jak 20krát častěji než u nás a legální i nelegální vlastníci zbraní se tam vlastnění zbraní se tam pohybuje kolem 3 kusů na 100 obyvatel. Problém tkví v tom, že je mají k dispozici jenom zlobiví chlapci typu somálských pirátů. Trochu mi připadá, že tento model distribuce zbraní a násilí by mohl nastat i u nás, až Evropská komise dotáhne dokonce své plány s odzbrojením občanů a naplněním přistěhovaleckých kvót a kýžené afrikanizace Evropy. Na takovou eventualitu jsou Srbové a Švýcaři zatím připraveni lépe než my. Zbraní mají 10krát víc a v Unii nejsou. Ani do ní nechtějí, mají totiž silně vyvinutý pud sebezáchovy a čtou statistiky. Měli bychom je napodobit, dokud je na to čas. Tak Vladimíre, tady jasně z toho vyplývá, že čím méně zbraní, tak tím tak více
jenom, vražd. Jenom na ilustraci právě i o tomto problému, o snaze Evropské komise odzbrojit Evropu, protože ten zákon, který zmiňuje pan Bašta, tak ten už odsouhlasila sněmovna i parlament a teď je na panu prezidentu, jestli to podepíše nebo ne, ale i kdyby to nepodepsal, tak sněmovna stejnou 101, jakým tímto zákon může přijmout, tak může přehlasovat i prezidenta a to je nevídané, to je díra v legislativě. Jinak ta novela vznikla, prosím, pěkně kvůli, odůvodnili to tím jediným případem té masové střelby u nás v tom Uherském Brodě. Ale už tam neříkají, proč k tomu došlo. Že ten člověk byl dohnán do kouta a že neustále si stěžoval, že se nevyspí s manželkou, protože vedle tam byla restaurace, která nedodržovala zákony a hluk tam zněl dlouho do rána, tak mu prdly nervy. A jenom toto odůvodnění vedlo k tomu zákonu, který máme už přijatý a ten zákon zní, že v jakémkoliv případě uznání, že ten či onen držitel střelné zbraně, krátké i dlouhé, tedy i myslivci, je nezpůsobilý, tak policie si pro tu zbraň přijde. Nezájem, že ten člověk má zbrojní průkaz, nezájem, že má zdravotní průkaz, nezájem, že tu zbraň koupil za vlastní prostředky. Zkrátka mu to policie tu zbraň sebere. Vážení, jestli si pamatujete, no nepamatuje si to nikdo samozřejmě, dneska už pomalu, ale jestli si uvědomujete a četli jste to nebo viděli filmy, jaký to bylo za okupace, tak toto byla jedna z prvních akcí po 15. březnu 1939, kterou Němci v českých zemích udělali. Sebrali zbraně všem, kdo je legálně drželi, a to bez náhrady, stejně jako tito mocipáni, kteří nám vládnou teď.
Tak je to jenom ukrajování svobody. Kdyby naši zákonodárci logicky mysleli, tak by potom došli k takovému závěru, že pokud by ty lidé byli bývali, měli v té hospodě zbraně, ten dotyčný by je tam nešel vystřílet a nebo by jich nezemřelo tolik.
Ale hlavně, kdyby se tam nedělal bordel, když to tak mám říct, tak by s tomu nedošlo. Tady je jiný problém. Pan Bašta o tom hovoří a znovu opakuju, že se o tom budeme hovořit podrobněji. Tady se nesmí Evropani, to znamená ani Češi, bránit útokům těch Afro-Arabů, to znamená těch ilegálních imigrantů. A ať si jim říká, kdo chce, co chce. Protože když se podíváme na informace ze západní Evropy, na videa, tak to jsou na denním pořádku útoky. A člověk, který se má čím bránit, by se i ubránil. A to není přece v úmyslu Evropské komise ani české vlády. My se zkrátka musíme nechat pozabíjet nebo zotročit.
No a teď jsi to nazval těmi pravými slovy a dal si tomu ten správný význam, o kterém se samozřejmě mluvit v mainstreamu nesmí. Podíváme se na další zprávu. Podíváme se, jak azylanti tráví volno v zemích, odkud uprchli, to píše německý tisk. Část úspěšných žadatelů o azyl odjíždí z Německa na krátkodobé pobyty do zemí, z nichž uprchli. S odkazem na vlastní průzkum o tom informuje list Welt am Sonntag. Zahraniční cesty podle něj naznačují, že běženci ve skutečnosti nečelí žádné perzekuci, jež ochranu cizinců podmiňuje. Někteří azylanti odjíždějí během volných dnů do zemí jako Sýrie, Afghánistán nebo Libanon. Následně se opět vracejí do Německa. Informace pocházejí z berlínského úřadu práce, ale týkají se i dalších regionů, píše Welt am Sonntag. Takové případy existují, připustila mluvčí spolkového úřadu práce. Přehled o počtu těchto migrantů ovšem nemá. Nevedeme si na toto téma žádné analýzy ani statistiky, takže nemůžeme poskytnout žádné informace, vysvětlila mluvčí. Ve spolupráci se spolkovým úřadem pro migraci a uprchlíky však v současnosti na vyhodnocení problému pracují. Běženci, kteří se registrují na úřadu práce, mají nárok na 21 dní v uvozovkách dovolené, běhemž nichž nedostávají podporu, ale mohou volně cestovat. Před odjezdem musí jen nahlásit, jak dlouho budou pryč. Nemusí uvádět, kde se budou zdržovat. I kdyby se zaměstnanec úřadu při rozhovoru dozvěděl, že azylant chce jet třeba do Sýrie, nesmí takovou informaci z důvodu ochrany osobních údajů uvádět, sdělit ani dalšímu úřadu, řekla dále mluvčí. Přesto spolkový úřad pro migraci a uprchlíky podle německého listu už v červnu poslal do hlavního města nařízení, aby úředníci hlásili cizinecké policii cesty azylantů do zemí původu. Ministr vnitra Thomas de Maizière přitom poukázal na evropské zákony, podle nichž je návrat do země, kde má imigrantovi hrozit perzekuce, důvodem pro vyjmutí z azylové ochrany. Mluvčí pracovního úřadu podotýká, že se azylant výjimečně může do vlasti vrátit, pokud má k tomu závažný důvod, například návštěvu těžce nemocného příbuzného. Jinak je návrat do země chápán jako doklad, že se dotyčný perzekuce ve skutečnosti neobává.
Všichni normální lidé v Evropě vědí, že se nejedná o lidi, kteří utíkají ze strachu o život. Protože, jestli si pamatujete, když byla válka v Jugoslávii rozpoutaná Amerikou a NATO, o které náš slavný prezident, ať se smaží v pekle, prohlásil, že se jedná o humanitární bombardování, tak většinou utíkali lidé celé rodiny s dětmi, starými lidmi, celé rodiny. Podívejte se na počet žen a dětí, které imigrují teď. Je to mizivé procento. Většinou jsou to mladí muži ve značkových oblečeních s moderními iPhony v ruce a ve věku od 18 do, dejme tomu, 40 let, tedy vojáci. Tady se nejedná vůbec o žádné uprchlíky ze strachu před válkou nebo před smrtí z války. Tady se jedná o vojáky, kteří jsou sem nadirigováni Sarešem a podobnými zmetky a kteří mají jediný úkol ovládnout Evropu, smísit se tak, aby se z Evropanů stala přibrblá, neinteligentní sebranka otroků. nic jiného to není. A podívejme se země, odkud přicházejí. Ví to někdo o tom, že by se válčilo v Pakistánu, že by se válčilo v Somálsku, že by se válčilo v Afghanistánu? Kromě samotných těchto domorodců, kteří tam páchají ty teroristické činy, tam nikdo jiný neválčí. A to nejsou jenom tyto státy, to je další a další. Podívejte se na Staroměstské náměstí, tam je nigerijská mafie. Jak to, že tam můžou ty Nigerinci takhle? A jsou, že jsou mafie, to jsme slyšeli od toho pana Bartóka, co se stalo, když tam byla ta občanská hlídka. To nikomu nevadí? Nevadí. Protože to je naplánované, je to účel. A ty ozbrojování Evropy, to jenom má podtrhnout ten účel zničit evropské národy.
Co když tak oni, ty Nigerijci, tam na tom starém háku nemají toj tojku, takže to takže nikomu nevadí.
Přesně tak, tady vadí Konvička, když si dělá legraci. On teda se nedělá legraci, on humornou formou předvádí nebezpečí, které nám hrozí. To vadí, ale to, že jsou Nigerinci, nigerijští mafiáni, agresivní mafiáni, vysta rodina, co jsme o tom také když si nedávno říkali, tak na co tady máme tajné služby, na co tady máme policii, na co tady máme městské strážníky? Já jsem viděl video ze států, kde teď nevím, jestli to bylo Francie nebo Anglie, mám dojem, že to byla Francie, kde probíhá v podstatě válka s těmi imigranty, kteří tam normálně v tom ten kale válčí. A přitom ta policie v počtu asi 7 lidí se vrhla nějakého Poláka a zmasakrovali ho, který tam normálně pracoval, mladý kluk. Toho zmasakrovali. Sakra, proč ty policajti takhle nakládají s těmi imigranty? Teď se podívejte na kale. Já jsem nedávno viděl video z obyvatelky, kdy zabili syna. Pro nic za nic. Mu podřízli hlavu. Nebo krk. Ta paní prodala dům a říká, že tam se nedá bydlet. Dům si od nich koupila vláda, musela koupit, protože nikdo by to nějak nekoupil. Proč ta policie nezasahuje ve prospěch svých národů? Ne, ona bude bránit ty vrahy, kteří nás sem budou zničit. Bože můj, to už snad není ani pravda, co se tady v té Evropě děje. A lidi sedějí a sedějí na zadcích a jsou v klídku.
No a když seš teda v té Francii, tak vlastně v Paříži vzniká podobné kalé, ale v Paříži, to je ten sever Paříže.
Zaplať mámu, že jsme tam byli, když tam ještě byl
klid. Kde má vzniknout obdobný tábor, protože v kale to samozřejmě tam nestačí uhlídat, tam už je 10 000 lidí, a protože migranti se nemohou přesouvat do Anglie vzhledem k Brexitu, tam si to velmi hlídají, takže zůstávají vlastně ve Francii a hromadí se tam. Ve Francii zůstáváme. Další zpráva bude z této země. Francouzští policisté v Paříži zatkli nezletilého mladíka a vyslýchají ho kvůli podezření z přípravy teroristických útoků. S odvoláním na vyšetřující kruhy o tom dnes informovala agentura AFP. Premiér Manuel Valls v rozhovoru s francouzskými médii řekl, že ve Francii je kvůli radikalizaci sledováno 15 000 osob. Francouzi rovněž obvinili první podezřelou z ženského teroristického komanda, které chtělo zaútočit pomocí auta s plynovými bombami. Ve čtvrtek bylo zatčeno komando žen, jež připravovali útok na nádraží v Paříži. Uvědomuji si váhu toho údaje. Můžeme počítat s tím, že je sledováno 15 000 lidí, jež se právě radikalizují, řekl Valls rozhlasu Europe 1, stanici iTele a listu Les Echos. Valls neposkytl informaci, zda sledování osob zajišťují tajné nebo sociální služby. Dosud se hovořilo o 10 tisících lidech sledovaných ve Francii tajnými službami kvůli radikalismu. Od začátku roku bylo kvůli kontaktům s teroristickými kruhy zadrženo 300 lidí. Kromě toho máme 700 francouzských radikálů nebo lidí v minulosti pobývajících ve Francii, kteří nyní bojují v Iráku a v Sýrii, řekl premiér. Podle něj je mezi těmito lidmi 275 žen a několik desítek nezletilých osob. V Iráku a Sýrii dosud zemřelo 196 francouzských islamistů. Francie je členem mezinárodní koalice, která bojuje proti Islámskému státu. Od začátku loňského roku byla terčem několika velkých atentátů, při nichž přišlo o život na 240 lidí. Mladíka, který byl zatčen v sobotu u Paříže, vyslýchají pracovníci tajné služby DGSI. Podle zdroje AFP se vyšetřovatelé snaží zjistit, zda měl zatčený vykonat útok podle pokynů zasílených ze Sýrie. Zajímají se zejména o vzkazy, které posílá francouzský radikál a člen IS Rashid Qassim. Trojnásobná matka byla zatčena, chystala útok. Policie také zadržela a obvinila 29-letou Ornelu G. z přípravy teroristického činu, který ženské komando chystalo nedaleko katedrály Notre Dame. Soud ji dal do vazby. Otisky prstů trojnásobné matky byly nalezeny na dveřích podezřele zaparkovaného Peugeotu. Ten byl plný plynových lahví. Další dívky z komanda byly zadrženy už ve čtvrtek. Údajně chystaly útok na Lyonské nádraží. Podle bezpečnostních služeb se radikalizovaly pod vlivem bojovníků Islámského státu. Islámské dívky z nádražního komanda, jak se jim říká, řídily přímo ze Sýrie. Plánovali tak další teroristické útoky. Jedna z nich byla snoubenka hned dvou islamistů. První z nich ubodal dva policisty, druhý podřízl faráře v kostele na severu Francie. Bezpečnostní složky ji ale měly v hledáčku mnohem déle. Dříve se totiž snažila dostat do Sýrie a přidat se k Islámskému státu.
Takže z této zprávy mi vyplývá jediné. Je to muslimka, ale žijící zřejmě ve Francii, tato dáma. Protože kdyby žila v té Sýrii, tak by se tam mohla k tomu Islámskému státu přidat a nemusela jít do té Francie. Nebo tam do té Francie přijela s určitými úkoly, které jako teď vyplynuly na povrch, to nevím. Nicméně, já jsem nedávno četl s hrůzou, že jenom z České republiky se přidalo k Islámskému státu 7 lidí. 7 mladých bláznů se přidalo a odjelo bojovat do Islámského státu. Za Islámský stát, ne proti němu, za Islámský stát. No tak to je pro mě zpráva, která je daleko závažnější a horší, nežli to, že tam zatkli někde ve Francii nějaké teroristky. Podle mého názoru tady máme v Evropě minimálně 2 miliony potenciálních teroristů.
Další zpráva je z Itálie. Je psaná slovensky, takže se omlouvám za případné překlepy či přeřeky. Itálie si sama dováží migranty z blízkosti pobřeží Afriky. V poslední době ilegální migranti využívají ve větší míře Středozemní moře. Je to pro ně velmi jednoduché, protože už není jen, přestože je nyní už jednodušší se dostat do Itálie. Italští záchranáři si totiž pro migranty jezdí k pobřeží Libie. V poslední době ilegální imigranti využívají ve větší míře právě Středozemní moře. Je to pro ně jednoduché. Italští záchranáři si totiž pro migranty jezdí k pobřeží Libie. Včera jsme o tom informovali. A je to o tom, jak jižní politici v čele s italskými v čele uskutečnili na nedávné konferenci politický lynč Slovenska, protože odmítá povinné kvóty na přerozdělování migrantů. Italové argumentují tím, že jednoduše nezvládají obrovský nápor imigrantů, který se přes Středozemní moře valí do Itálie. Pravda je však někde úplně jinde. Italové si totiž sami dováží tyto africké migranty právě z toho pobřeží Libye. 22 kilometrů od pobřeží Libye se odehrává nevídané divadlo. Je to celé jako hra. Migranti oficiálně připlávají do Itálie a už odtud nikdy odplavat nemůžou. Nemají na to například dost paliva. Takže oni se dostanou na mezinárodní vody a tam si je Italové převezmou a převáží si je do své země. K tomu chci dodat tolik, že oni potom samozřejmě křičí, že těch migrantů tam je velká spousta, ale celé toto divadlo má zvláštní zázemí. Je to totiž tak, jako kdyby byli Italové placeni za to, že si tyto migranty dováží. Oni vlastně převzali roli pašeráků. A Itálie, která je ve vážné situaci ekonomické, má z tohoto divadla velké peníze.
Samozřejmě, to už jsme říkali při posledních zprávách, že italské ty pobřežní stráže jezdí až k břehům Libie, kde ti Libíci si vlezou na nějaký kocápky, přeplnějí to, vyjedou 2 kilometry od břehu a zavolají telefonem si o pomoc do Itálie a tam naklušou italské lodi a naberou si je a přivezou je zpátky do Itálie. Když jsme měli poslední zprávy, tak jenom ten jediný den těch akcí takovýhlech, když si tam pro ně jezdili, bylo 19. A za vším jsou peníze, protože ty Italové, ty firmy, které tohle to všechno organizují, dostávají od Evropské unie peníze za přijímání migrantů. Takže nic jiného to není. Tam se z toho vláda hroutí, v podstatě ekonomicky na to nemá, tam se dějou věci, že by nad tím zůstával rozum stát, ale některé soukromé firmy si z toho udělali biznis a proto přivádějí ty imigranty. A já se obávám, jestli tam není taková korupce, že v tom nejede ani ta pobřežní stráž.
Určitě jsou velký peníze.
Žádná země přece nebude mít zákon, že pro nějaké imigranty musí jezdit na druhou stranu moře. To si myslím, že není. A oni jezdí opravdu až k břehům Libie, přes celé Středozemní moře.
No, co si budeme povídat? Peníze až na prvním místě.
Přesně tak.
Podíváme se do Bavorska. Po příchodu muslimů do Bavorska někdo kácí kříže na horách. Vlastenci je staví zpátky. Do Bavorska proudí desítky tisíc ilegálních imigrantů muslimů. V okolí zimního střediska Garmisch-Partenkirchen, které leží nedaleko rakouských hranic, poslední 3 měsíce kdosi kácí kříže na vrcholcích hor. Jako první pokácel kříž na Dudelalmu, druhý stál na Prinzkopfu a minulý týden kříž na hoře Schaffreuter. Pachatele zatím nechytli. Nikdo neví, zdali je to muslim či levicový extremista, kterému vadí, že Bavorsko je křesťanská zem a chce, aby muslimy nerušil pohled na kříž. Nicméně je vypovídající pozorovat reakce z různých stran. Zatímco mladí vlastenci z Identitär Bewegung Bayern kříže začali stavět zpět, režimní tisk kvičí, že se jedná o provokaci pravicových extremistů. A tak tady ještě dodatek. Držíme palce bavorským vlastencům a doufáme, že pomatence spilou brzy dopadnou. A kromě toho, nejenom pomatenci, ale oni jsou to i recesisté. Na jedné hoře dokonce tam někdo postavil 5 měsíce. Jenom tak z recese.
No, já bych jim všem těm v tom mainstreamu, co tam přišou ty nesmysle, tak bych jim radil, ať si zajedou podívat do Calais, ale nebo do Normandie. Tam jsou videa, já jsem těch videí viděl několik. Tam je pietní místo, kde leží stovky a tisíce padlých vojáků, myslím spojeneckých vojáků při operaci Overlord. A tento hřbitov
velice působivý hřbitov, obsadili migranti a co začali dělat? Samozřejmě začali kácet ty pomníčky, protože jim je to úplně jedno, kdo tam leží. Oni neznají, protože jsou to většinou 80 až 90% naprosto negramotní lidé, tak oni ani nevědí, tyhle ty idioti, že tady někdy byla nějaká druhá světová válka. Ale vidí tam kříž, tak ho schodějí. Tady si myslím, že se jedná o to též, protože jenom idiot by rozmíchával ještě další a větší vášně. Já jsem přesvědčený o tom, že to buď dělají blázni, anebo to jsou migranti, muslimové. Jinak to nevidím.
Tak já to také jinak nevidím. Podíváme se do Ruska. Rusko dalo na srozuměru, že se Krymu nevzdá. Evropa je totiž plná různých vojenských cvičení a i na Krymu se jedno koná. Jedna z etap strategického vojenského cvičení Kavkaz 2016 upoutala soustředěnou pozornost západních masmédií. V průběhu velkého cvičení měla ruská armáda odrazit útok na poloostrov, což podle mínění západního tisku bylo jasným signálem ze strany Moskvy. Demonstrací své vojenské síly vysílá Rusko jasný signál, že každý reálný útok na Krym bude odražen, píše britský list Daily Mail. Tanky a obrněná vozidla výjížděla z lodí, ale měla proti sobě přesilu obránců vyzbrojených těžkými děly, popisuje své dojmy novinář The New York Times. Přes 100 letadel a vrtulníků, asi 12 000 vojáků a moderní okřídlené střely Kalibr, jež byly nasazeny v cvičení, nenechávají pochybnosti ohledně vojenské síly, praví se v článku. List uvádí názor ředitele moskevského střediska analýzy strategií a technologií Ruslana Puchova, který přirovnal ruský Krym k nepotopitelné letadlové lodi. Podle jeho slov umožní poloostrov Moskvě, aby posílila vojenskou moc na Černém moři. Rusko je nepochybným hegemonem na Černém moři, zvlášť dnes, kdy bylo Turecko v podstatě vyřazeno ze hry, řekl analytik. The Financial Times píše, že cvičení je součástí dlouhodobého programu Moskvy pro upevnění hranice s Ukrajinou. Je to raná etapa programu, v jehož rámci mají být vážně omezeny vojenské možnosti Ukrajiny a její prostor pro manévrování, řekl listu zástupce neuvedené zahraniční armády. Někteří novináři, zejména zpravodaj CNN Fred Plaitken, osobně přihlíželi manévrům na krymském poligonu Opuk. Měl dojem, že ruská armáda je dnes vybavena lépe než kdykoliv od skončení studené války. Samotné cvičení označil za grandiózní demonstraci síly. Rusko vyslalo tímto velkým a velmi náročným cvičením dost jasný signál. Jeho síly se zakotvily na Krymu a jsou připraveny k boji každou chvíli, řekl novinář. Vladimíre, to je celá zpráva, ty k tomu určitě dodáš něco o letadlech.
Ano, je to klasika. Rusko si cvičí na svém území, protože, jak víme všichni, a už jsme o tom kolikrát říkali, to referendum na Krymu bylo přesně podle ukrajinské ústavy. Dopadlo tak, že přes 94% lidí chtělo k Ruské federaci, takže je toto od nepaměti, od dob Kateřiny Veliké ruské území se k té federaci opět připojilo. Ono bylo odtrženo jenom opilým Chruščovem. A nejenom to, ono bylo odpojeno od Ruské federace opilým Chruščovem i Luhansko a Doněck, protože to byly od jak živá výsostná území Ruské federace. A oni si na svém území dělají obranné cvičení. A to je pro Západ špatné, co si to ty Rusáci dovolují. Ale že v Česku se tady cvičí s jadernými nosiči, nebo s nosiči jaderných zbraní, to jsou ty bombardéry B1B, které jsou určeny pro schazování atomových bomb hluboko v týlu nepřítele, pokud si tam dostali. tak to je v pořádku. Současně probíhá další několik cvičení v Polsku. Mám dojem, že ještě na jižní Evropě někde tam taky. Do Rumunska se nacpali z Incirliku jaderné zbraně. To je všechno v pořádku. Američani mají okolo Ruska 167 základen, půl kruh, takový půl měsíc, úplně to je jakoby symbolické. To je v pořádku. Ale že si Rusové udělají na svém území cvičení, notabene po zkušenostech diverzní akce ukrajinské armády na Krymu, tak to je špatné. Ty mainstreamy, to je něco strašného. Já se divím, takhle nedivím. Lidi tomu přestávají čím dál tím méně věřit. Ale protože mají mainstream čím dál tím víc peněz od různých serešů a nadancí a neziskovek a amerického CIA a americké ambasády tady u nás, tak tyhle ty žvásty píšou jak na běžícím pásu. A je to úplně, jestli to někdo čte nebo nečte, jim je nejedno. Oni dostanou svý miliony a tak ti pisáci píšou na objednávku. Já jsem přesvědčený, že to dělají Rusové dobře. Já, kdybych byl na jejich místě, a nejsem žádný stratég ani voják, tak bych si svoje území nacvičil bránit taky.
Mě by zajímalo, jestli víš, odkud startují ta letadla, nebo startovala ta, která právě narušovala ten prostor tam u té na těch vodách.
No já se domnívám, že to bylo součástí toho cvičení, co je tady u nás v České republice, že startali od nás.
Ne. Některá letadla startují z Kréty a některá z Itálie, ze Sicílie, ze základny Sigonella.
Ano.
Podíváme se ještě do Itálie, protože to je docela jenom krátce a je to poslední zpráva.
Já bych ještě rád k tomu, co jsi teďka řekla, krátce, protože nám je všem, kdo se v tom orientujeme, jasné, co tam... Já jsem myslel, že to bylo to letadlo toho součástí toho cvičení u nás. Ale tato zpráva, já jsem to nevěděl, tak ta jasně dokazuje jednu věc, že se jednalo o provokaci a mělo opravdu ta letadla měly vlítnout nad teritoriální vody Ruské federace a američtí jestřábi v Pentagonu doufali, že Rusové je sestřelí, protože by na to měli právo, ale oni by do světa těmi svými prolhanými mainstreamy nacpali, že Rusové začali válku, že to Rusové sestřelili tyto letadla nad mezinárodními vodami. Takže to bylo jasná provokace, přesně tak, jako to bylo v Tonkinském zálivu třeba před Vietnamem.
My tady vůbec nevíme, kolik bylo takových ataků na Ruskou federaci a já se pokusím někde najít statistiku. Můžu ti říct, že těch útoků je opravdu hodně.
Ne, to je, oni se snaží rozpoutat tu válku, seč můžou a je to čím víc, teď se to stupňuje, protože jak to tak vypadá, tak ta Hillary je opravdu na tom tak blbě, že i kdyby ji zvolili tou prezidentkou tak a zmanipulovali tam v té Americe ty volby, tak nevím, jak by to s ní zamávalo. Ale kdyby se tam dostal Donald Trump, ty si tady ve zprávách dnes říkala, že se setkal, že byl v Rusku.
Nebyl v Rusku, to byl vlastně televizní přenos.
To byl televizní přenos. Tak on už předtím v Americe prohlásil, že pokud se stane prezidentem ve své kampani, takže se přestane dívat na Rusko, Spojené státy, že se přestanou dívat na Rusko jako na hlavního nepřítele, ale že s ním budou jednat jako rovný s rovným s obchodním partnerem. A to se těm dravcům, válečným štváčům nehodí do krámu.
Takže podíváme se do té Itálie. Právě to vzhledem k tomu, že Itálie poskytuje zázemí NATO. A titulek je Itálie vojenskou laboratoří NATO a USA. V poslední době se Itálie změnila na objekt vojenské kolonizace. Na jejím území se nachází víc než 100 základen NATO a USA. Italové nevědí, co se děje za ploty amerických základen v jejich zemí. Není přesně znám ani počet atomových pum, řekl v interview pro Sputnik Itálie Antonio Maceo, novinář, který se věnuje vojenské problematice. Otázka Sputniku, kolik amerických základen a vojáků mají na italském území? A Maceo odpovídá, je to více než 10 000 vojáků a civilistů. Navíc jsou tu rodinní příslušníci, úředníků a vojáků. Na některých základnách mají ale jaderné bojové hlavice. Podle ověřených údajů mají dnes na území Itálie na vojenských základnách Aviano a Gedi v Brešči 60 až 90 jaderných bojových hlavic a jejich počet stále roste. Neodporuje to přítomnost těchto atomových pum smlouvy o nešíření jaderných zbraní? To je otázka Sputniku. Mluvili o tom mnozí konstitucionalisté a politologové. Přítomnost jaderných bojových hlavic na italském území nepochybně narušuje smlouvu o nešíření jaderných zbraní, jež byla podepsána italskou vládou. Nedá se říci, že i jsou-li to americké hlavice, nevíme, že se nacházejí na italském území. Není to pravda, protože v případě mezinárodní krize mohou být jaderné bojové hlavice B-61 poskytnuty italským ozbrojeným silám a použity na italských bombardérech. Narušení ze strany italské vlády je zřejmé. Další otázka. Jsou vojenské základny USA a NATO považovány za italské nebo americké území? Mají italští občané možnost dozvědět se, co se děje za jejich ploty? Tato otázka vzbuzuje vždy velké spory, avšak odpověď dosud neexistuje. Jsou základny USA a základny NATO, to především. Americké základny nejsou vždy základnami aliance. Jako příklad uvedeme základnu Sigonella na Sicílii. Tato základna je úplně pod kontrolou USA. Především jejich válečného letectva a námořnictva. V daném případě nemají italské úřady žádnou možnost dozvědět se o konaných vojenských operacích zde. Zároveň je část základny Sigonella pod úplnou kontrolou NATO. Na jejím prostoru je také italská zóna. Nachází se tam 41. letecký pluk italského válečného letectva, který kontroluje samotné italské letectvo. Základny se tedy velmi liší od sebe? Tolik otázka. Nejde jen o rozdělení na základny USA a NATO. Všechno je mnohem komplikovanější, protože některé italské základny jsou čas od času předány americkému válečnému letectvu. Například na základně Panterella mají již rok a půl letadlo, které patří jedné americké společnosti a vykonává výzvědné lety nad celou severní Afrikou od Egyptu do Tunisu pod velením USA FRICOM. Dnes se situace ještě víc zkomplikovala, také protože v Itálii občas povolují vojákům USA a NATO rozmístění na civilních objektech. Četné italské vojenské základny jsou poskytovány ozbrojeným silám nečlenských států aliance. Izrael a mnoho arabských zemí, například Saúdská Arábie a Katar, stále používá vojenské poligony na Sardinii. Situace s vojenskými základnami v Itálii je narušením ústavních principů a není kontrolována parlamentem. Jak reagují na tuto situaci obyvatelé? Tolik otázka. Reakce obyvatelstva, přesněji řečeno, informovanost je minimální, když dokonce italský parlament má za to, že není třeba tomu bránit a začínat vážně posuzovat to, co se děje v posledních letech, pak nemůžeme to očekávat ani od prostých občanů. A velká mass média se snaží o tom nemluvit. Proto není divu, že lidé o tom vědí velmi málo. Nová otázka, co riskuje Itálie jako součást agresivní politiky NATO a země, jež má na svém území velký počet amerických vojenských základen? NATO nikdy nebyla obranou strukturou. Mohla se tak tvářit za studené války, ale po pádu železné opony vyšla najevo hluboce agresivní a imperialistická podstata tohoto paktu. Aliance se změnila, stala se mnohem složitější. Někteří její členové se nepodřizují USA. Mluvím teď o Turecku a rovněž o Francii a Velké Británii. ty chtějí poslední dobou hrát vedoucí úlohu například v Africe. Dokonce bude-li to mít za následek napětí ve vztazích s jinými státy NATO. Podle mého mínění roste nebezpečí, že se Itálie octne uvnitř stále agresivnější imperialistické aliance, jejíž vnitřní zájmy odporují ekonomickým, politickým a vojenským zájmům samotné Itálie. Tolik poslední příspěvek, poslední zpráva o Itálii a základnách a účasti NATO, USA a dalších států v Itálii.
Z tohoto rozhovoru vidíme, jak se na lidi kašle. Italský parlament o tom nic neví. A hlavně ten, teď to vrátím k nám, náš parlament, naši poslanci tvrdí, že alternativa straší imigranty. Kde jsou vidět? Tady. Takovýto věci. Já jsem dostal po pořadu VK v pátek několik mailů a dokonce jsem dostal mail, který mi, a já to budu v pondělí podrobně číst, ukazuje, že se budují na Slovensku, ale i u nás v Česku internační tábory nebo ubytovací kapacity pro tyto migranty. Konkrétně v České republice je to někde u Českých Budějovic, místo je utajeno, někde u Českých Budějovic, a tomu by odpovídali ty telefonáty a sdělení našeho kamaráda Pepy z Budějovic, který říká, že tam v noci často vydává stále víc a víc imigrantů, jak Arabů, tak Černochů. Takže, ale o tom bude. A tady v té Itálii, no, pokud si tam Italové neudělají pořádek, tak to bude jenom horší a horší, protože ty Američani, poradce někdejšího ministra obrany Donalda Rumsfelda, ten poradce se jmenoval Thomas Barnett, prohlásil, tam, kam vstoupí bota vojáka ze Spojených států, už nikdy neodejde. To znamená, že Italové jsou podle mého názoru, kdyby se proti tomu chtěli zbouřit, tak to na to je zachrání, tak jako nás zachránili sami před námi v 68., tak by asi na to zachraňovalo Itálii, kdyby se proti tomu chtěli bouřit.
Je to opravdu strašný chaos, když si vemeš souvislost s migranty, které tam přiváží. Nikdo Itálii nebrání, přitom tam mají vojáku a různé techniky vojenské, jak když...
Ale ta je určena proti Rusku, ale proti imigrantům.
Přesně tak. A ignorance, to je podobná ignorance, nebo nemlich stejná, jaká je provozována naším establishmentem vůči našim občanům. V Itálii je to úplně stejné.
Je to smutné. Já se obávám, že to je v celé Evropské unii, protože celá Evropská unie je za jedním jediným účelem a tím je zničení Evropy. Já to jinak nevidím, Soni, je to tak. Ale máme 9:45, já bych...
Ty bys pojedl, víš?
Já jsem ještě nic
nevečeřil. Ty jsi se ještě nezeptal, co dostaneš k večeři.
No to jsem se ani neodvážil zeptat, protože bys si mohl říct, sem si, co chceš.
To já to ani neřeknu, protože já bych tady dělala chutě našim posluchačům. Takže to nevím, já ti to pak řeknu.
To nevím, ale hlad už mám pořádný, protože jsem odběraný jet.
Já to chápu. Vidíš, takže... jak mám pochopení pro tebe.
Tak, to je tak, dobře.
Takže vážení posluchači, já se s vámi loučím. Přeju vám příjemný večer, příjemný zbytek dnešního dne. Pokud budete mít zájem, máme tam ještě v repertoáru pořady, takže se podívejte, nemusíte opouštět Svobodné rádio. A jinak se s vámi těším příště. Ještě vám doporučím už zmiňovaný pořad zítra o 19 hodin s panem Baštou. Bude to určitě zajímavé. Tak, jak jste už mohli nahlédnout do toho, jak on smýšlí právě o tom braném, o tom zákonu
o odzbrojení
našich občanů. Týká se to myslivců, týká se to velké skupiny lidí, je to strašné. Takže já končím, přeji vám ještě jednou krásný večer a nashledanou. Vladimíre, teď je to na tobě.
Já se s vámi taky loučím. Pustíme si Michala Tučného, když jsme mluvili o ty Američanech a o tom, jak jsou rozlezlí ty jejich vojáci, tak si pustíme jednu písničku o tom, jak od Indiánů dostali na zadek. Pustíme si Blízko Little Big Hornu.
Tam, kde leží Little Big Horn, je indiánská zem. Tam příští generál Custer se svým praporem. Modrý kabáty jezdců, stíny dlouhejch karabin a z indiánských signálů po nebi letí dým. Říkal to Jim Bridger, já měl jsem v noci sen pod sedmou kavalérií, jak krví rudne zem. Menciuxů je statečný a dobře svůj kraj zná, proč Custer neposlouchá ta slova varovná. Tam blízko Little Big Hornu šedivou prérii táhne generál Custer sedmou kavalérii. Marně mu stopař Bridger radí, zpátky povel dej, jedinou možnost ještě má, život si zachovej. Říkal to Jim Bridger, já měl jsem v noci sen pod sedmou kavalérii, jak krví rudne zem. Menciuxů je statečný a dobře svůj kraj zná, proč Custer neposlouchá ta slova varovná. Tam blízko Little Big Hornu se vznáší smrti stín, padají jezdci z koní, výstřely z karabin. Límce modrých kabátů barví krev červená, Menciuxů je statečný a dobře svůj kraj zná. Říkal to Jim Bridger, já měl jsem v noci sen pod sedmou kavalérií, jak krví rudne zem. Menciuxů je statečný a dobře svůj kraj zná, proč Custer neposlouchá ta slova varovná. Pak všechno stichlo a jen tam duní nad krajem. V oblaku prachu mizí Siuxů vítěznej kmen. Cáry vlajky hvězdnatý po kopcích vítr vál, tam uprostřed svých vojáků leží generál. Říkal to Jim Bridger, já měl jsem v noci sen pod sedmou kavalérií, jak krví rudne zem. Menciuxů je statečný a dobře svůj kraj zná, proč Custer neposlouchal ta slova varovná.